Уважаеми приятели, ние започваме изучаването на глава 1 от книгата на пророк Амос. Нека най-напред като начало да ви предложа един план на цялата книга. Ако желаете, можете да си записвате точките, по които ще се движим в следващите предавания. Първо римско. Съд над околните народи. Глава 1, стих 1 до стих 3 на глава 2. Първо, арабско въведение, стих 1 и 2. Второ, съд над Сирия заради жестокост, стих 3 до 5. Трето, съд над филистимската земя, заради вземане на роби, 6 до 8 стихове. Четвърто, съд над Финикия, заради нарушаване на примирие, 9 и 10 стихове. Пето, съд над Едом, заради отмъстителност, стихове 11 и 12. Шесто, съд над Амон, заради насилие, стихове 13 до 15. Седмо, съд над Моав, заради неправда, втора глава, 1 до 3 стихове. Второ римско, съд над Юда и Израел, обхваща глава 2, 4 стих до 6, 14 стих. Първо, арабско, съд над Юда заради презиране на закона. Глава 2, стихове 4 и 5. Второ, съд над Израел за неморалност и богохулство. Глава 2, от 6 до 16. Трето, Божието обвинение против целият Израилев дом. 12-те племена. Глава 3. В нея се казва, привилегията носи отговорност. Колкото по-голямо е благословението, толкова по-голямо е и наказанието. Четвърто, Израел наказан в миналото заради неправда. Глава 4. Пето, Израел ще бъде наказан и в бъдещето заради неправда. Глава 5. Шесто, по-настоящем Израел е увещаван да остави неправдата. Глава 6. Трето, римско видение от бъдещето. Глави 7, 8 и 9. Първо, видение на скакълци, глава 7, от 1 до 3 стихове. Второ, видение на огън, глава 7, 4 до 6. Трето, видение на отвес, глава 7, от 7 до 9. Четвърто, исторически антракт, от глава 7, от 10 до 17, преживяното от пророка. Пето, видение на кошница с зрели плодове. Глава 8. Шесто, видение на повсеместно разпръсване. Глава 9. 1 до 10 стихове. И седмо, видение на повсеместно събиране и възстановяване на царството. Глава 9, от 11 до 15 стихове. Амос е бил безстрашен човек с послание от Бога. Амос е неизвестен не само когато пристига в Витил, но дори и днес. Той е бил съвременник на Осия и те със сигурност са се познавали. Посланието на Осия подчертава любовта на Бога, но един любящ Бог, който възнамерява да съди. Амос говори за възвишената справедливост и непоклатимата правда на Бога, които го карат да съди. Изненадващо е да видим, че Амос е имал цялостно глобално виждане и концепция. Първо той говори на народите около и в близост до Израел. Говори на великите сили от това време. По-късните пророци Исаия, Еремия, Езекил и Даниил същото правят. Само че методът на другите пророци е бил първо да говорят за Божият съд над Израел, а после и за съда над останалите народи. Амос обръща наопак и този метод. Той говори най-напред за Божия съд над околните народи и след това за съда на Израел. Когато Амос започва да говори отначало, че Бог ще съди Сирия, филистимската земя, Финикия, Едом, Амон и Моав, всички те се стичат в светилището в Витил. Той наистина привлича вниманието на масите. Приятно им е било да им говорят за греховете на околните народи, но не и за техните собствени грехове. Дори днес има проповедници, които обичат да говорят за греховете на муавците, извършени преди повече от 1000 години, Но проповедникът, който днес спомене греховете на слушателите си, е в голяма беда. Струва ми се, че Амос проявява изключителна дипломация, като започва да говори първо за другите народи. Той е бил красноречив. Макар да е бил само един провинциален проповедник, Амос използва езика на Шекспир, бихме казали. Чуйте първия стих на глава първа. Думите на Амос, който беше от пастирите на Текое, които той чу във видение относно Израел, в дните на юдейския цар Озия и в дните на Израилеве цар Яровоама, Йоасовия син, 2 години преди земетресението. Израилеве цар Яровоам, Йоасовия син, е Яровоам II. Датира се последният начин. Както се казва, 2 години преди земетресението. Това земетресение се споменава също и от Захари 200 години по-късно. Според Йосиф Лави, това земетресение става по времето на царуването на Озия. Важното, което ни помага да разберем, е, че Амос е бил съвременник на Осия, че е бил един от първите пророци и че е бил пророк в Северното царство Израел. В стих 2 се казва: Господ ще извика от Сион и ще издаде гласа си от Ерусалим. Пазбищата на овчарите ще ридаят и върхът на Кармил ще повехне. Това са особени образни и красноречиви думи в много отношения. Може би ще си спомните, че Йоил използва същият израз. Оригиналните думи извикват образа на лъв, който реве над плячката си. Амос наистина приковава вниманието на слушателите си с този израз. Той говори за предстоящия Божий съд над околните народи. Пазбищата на овчарите ще ридаят и върхът на Кармил ще повехне. Очевидно ще настане суша и глад, които ще се разпрострат из цялата унази земя. И днес на Кармил, не е много далече от пристанището Хайфа, е доста красиво. Там днес растат прекрасни храсти и красиви цветя. И в дните на Амос е било същото, а сега той казва, че ще настане такава суша, от която красивият Кармил ще повяхне. Следва описание за съда над Сирия заради жестокост. Започваме да разглеждаме онази част от пророчеството, което се занимава с Божият съд над народите в непосредствена близост до Израел, т.е. които заобикалят страната. Амос се постарава да ни даде цялостна представа. Божието слово, дори Стария завет, показва, че Бог е не само Бог на Израел, но и Бог на езичниците. В Новия завет апостол Павел съвършено ясно говори за това. Освен това, Бог съди народите. Макар в днешната ера на благодата Бог да преследва една основна цел, тази да призове люди за своето име, това не значи, че той се е оттеглял от работите на този свят. Бог все още въздава съд над народите на света и в тази връзка книгата на Амос носи изключително важно послание. Първият народ, който се споменава, е Сирия, чиято столица е Дамаск. Така казва Господ: поради 3 престъпления на Дамаск, да, поради 4, няма да отменя наказанието му, защото вършаха галат с железни дикани. Поради 3 престъпления на Дамаск, да, поради 4. Това е интересен израз. Амос не възнамерява да ни даде списък на техните грехове. Спокойно би могъл да каже: не за 3, нито за 4 или за 5, а за много престъпления. С други думи, чашата на престъпленията вече е била пълна и нищо вече не е в състояние да спре Божият съд, който ще се стовари над Сирия. Защото вършаха галат с железни дикани. Това е зверството, което Сирия бе извършила и за което ще бъде съдена. Железните дикани са били остри и са се използвали за вършеене на жито. Смята се, че именно с тях те са разкъсвали и разпръсвали из пръста телата на галатските жители. В 4-та книга на царете, 10-та глава, 32 стих, се казва: в това време Господ започна да къса части от Израел, защото Азаил ги порази във всичките израелеви предели. От Йордан на изток цялата галатска земя синовете на Гад, синовете на Рувим, синовете на Манасия, от Аруир при потока Арнон и Галат и Васан. Сирия напада първо тези племена и направо ги унищожава. Какво има предвид Амос под Галат? Галат е на източния бряг на река Йордан. Това е земята, която достига чак до Галилейското езеро, където племената на Рувим, Гад и половината от Манасиевото племе остават при влизането си. Сирия се намира непосредствено на север и ги напада. Дори и днес има постоянна борба между Сирия и Израел около голанските възвишения, които съответстват на древната галатска земя. По това време Сирия напада Божият народ и буквално ги примазва, и Бог казва, че ще ги съди за тяхната жестокост и зверство. Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, и той ще изгори палатите на Венадат. Аз ще струша лостовете на Дамаск и ще изтребя жители от Авинското поле, от Еденовия дом, онзи, който държи скиптър, и сирийският народ ще бъде откаран в плен в Кир, казва Господ. Глава 1, стихове 4 и 5. Огън ще дойде над Азаил, царя, и над палатите на Венадат. Ако сте били някога в Дамаск, то знаете, че там не виждате първоначалния град, нито първоначалното му местонахождение. Той се счита за най-стария град на света, но в действителност се е местил из район на няколко различни места. Неколкократно е бил изгаран до основи, и това е един от тези случаи. Ще изтребя жителя на Авенското поле. Ако пътувате от Бейрут към Дамаск, минавате през място наречено Ваалвек, а той се намира на равнината Авен. Руините там са истинско зрелище. Римляните са се опитали да колонизират този район, понеже е бил красив. Останките на храма там свидетелстват тъкмо за този факт. Но Ваалвек е бил разрушен и голямото население вече не живее в този район. Означава също така в стих 5, че ще бъдат пленени от асирийците. Кир е била провинция в Асирийската империя. Добре е човек да познава географията на този район, тъй като нещата стават по-разбираеми. Не бива да забравяте, че когато четете Библията, не четете за някакви несъществуващи места. Тя се занимава с реалността, дори когато става дума за небето. Библията говори за нещо реално. Така казва Господ, поради 3 престъпления на Газа. Да, поради 4 няма да отмени наказанието му, защото плениха целия ми народ, за да ги предадат на Едом. Но аз ще изпратя огън срещу стената на Газа, и той ще изгори палатите му. Ще изтребя жители от Азот и от Аскалон. Онзи, който държи скиптър, ще обърна ръката си против Акарон и останалите от филистимците ще загинят, казва Господ Яхова. Амос, 1 глава, 6 до 8 стихове. Това е съдът над филистимската земя заради вземането на роби. Поради 3 престъпления на Газа, да, поради 4. Отново срещаме този идиоматичен израз, който означава, че тук могат да се изброят много престъпления. Чашата на нечестието е била изпълнена. Газа се е намирал в Филистимската империя. Съдът над филистимците е заради вземането на роби. Те вземат определен брой израелтяни и ги продават като роби на Едом, а също и на Финикия. Финикийците са били големи търговци, които от своя страна продават израелтяните като военнопленници в робство. Изпращат ги из всички средиземноморски краища. Заради това Бог казва, че ще съди и филистимците. Интересно е, че днес територията, известна като ивицата Газа, е арабска земя, която сега се намира под контрола на палестинското самоуправление. Както ни е известно, Израел има големи неприятности в този район. Днес ще видите, че в Азот има голяма рафинерия и ново пристанище. Той вероятно ще се превърне в по-важен град, дори от Хайфа. Аскалон се намира право на север от Азот. Там все още може да видите останките от храма на Дагон, където е бил държан Самсон. Всички тези места са съвсем, съвсем реални. Съдът над тези места се стоварва точно по начина, по който Бог определя. Той казва: «Аз ще пратя огън върху стената на Газа и той ще изгори палатите му». В историческите записи за царуването на цар Езекия четем: «Той порази филистинците до Газа и околностите й, от стражарската кула до укрепен град». Четвърта книга на царете, 18 глава, 8 стих. Понататък се описва как точно Езекия унищожава този район. Виждате ли, пророчеството на Амос се изпълнява буквално. Този пример за изпълнено пророчество прави настоящия текст особено интересен. Освен това, той ни дава и пример за начина, по който Бог ще изпълнява пророчествата и за в бъдеще. Следва съд над Финикия заради нарушаване на примирие. Съдът над Финикия не е само заради продажбата над роби. Филистимците продават роби на финикийците, които от своя страна ги продават из цял свят, но по-специално заради нарушаването на примирието с Израел. Хирам, царят на Тир, е бил личен приятел на Давид и дълги години двамата се радвали на добро приятелство. Нито един юдейски или израилев цар не воюва срещу Финикия. Но сега финикийците нарушават мирния договор. Така казва Господ: поради три престъпления на Тир, да, поради четири, няма да отменя наказанието им, защото предадоха целия ми народ в плен на Едом и не си спомниха братския завет. Глава 1, стих 9. Отново четем за трите престъпления на Тир, поради четири. И Бог тук не им дава списък. Той казва: няма да дам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 причини. Вероятно би могъл да изброи и стотина, но ще спомене само основните. Няма да променя наказанието им, защото предадоха целия ми народ в плен на Едом. Не си спомниха братския завет. Те бяха нарушили завета, който имаха с Израел. Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир и ще изгоря палатите му. Глава 1, стих 10. Първо, асирийците нападат Тир, но не успяват да превземат града. Спори се дали халдейците под предводителството на Навуходоносор са завзели града или не. Приема се обаче, че Навуходоносор принуждава тирските жители да се оттеглят на един остров, който се намира на близо половин километър, може би, навътре в океана. Жителите издигат там града си, а Навуходоносор разрушава стария град, който е на главната суша. Около 250 години по-късно идва Александър Велики. Той вижда този процъфтяващ град на острова и построява дига до него. Така той изпълнява пророчеството на Езекиил, в което Бог казва, че цялата пръст от стария Тир ще бъде изтъргана и хвърлена в морето. Александър прави насип до острова, превзема го и го разрушава и така слага край на Тир. Пророчеството на Амос за Тир се изпълнява буквално. Следва съд над Едом заради отмъстителност. Съдът над Едом е поради отмъстителния им дух. Зад отмъстителността човек обикновено открива завист. Едомците се завиждали на братята си. Едом произлиза от Есав, а Израел от Яков. Яков и Исав пък са братя-близнаци, синове на Исак. Така казва Господ: поради три престъпления на Едом, да, поради четири, няма да отменя наказанието му, защото прогони брат си с меч и като отхвърли всяко милосърдие, негодованието му разкъсваше непрестанно и той винаги пазеше гнева си. Но аз ще изпратя огън върху Теман, и той ще изгори палатите на Вусор. Глава 1, стихове 11 и 12. Всичко, което може да гори в скалният град Петра, столицата на Едом, намираща се в Теман, бива изгорено. Палатите на Васор са били разрушени и са изчезнали. Това пророчество срещу Едом се е изпълнило буквално. На тях идва съд поради непростителния им дух, понеже се завиждали на братята си израелтяните. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване дадахме кратък план изложение на тази пророческа книга. Изучавахме и първата глава от книгата на пророк Амос. В нея пророкът изяви предстоящото осъждение от Бога, първо към околните на Израел народи. В следващото предаване ще се спрем на съдът над Амон и останалите текстове от глава 2. Бог да ви благослови!